Ilki başta iqtisadi narazılıklar sebäpli başlanan protestler İranın ruhani hökümdarları üçin bir neçe ýylyň dowamında iň uly howpa öwrüldi. Ýurdun içindäki tanymal aktivistleriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Farda gullugy bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä ýurt boýunça geçirilýän demonstrasiýalar köp İranlylaryň ruhanylar häkimetiniň ýok edilmegini isleýänligini görkezýär. Emma olar ýetgeşikligiň daşary ýurtlardan goşulşmagyň netijesinde däldä içeriden emele gelmegini sözüne goşdylar. Eger hökümetler demonstrantlara rehimsiz basış etmegini dowam etdirse, Birleşen Ştatlar harbi taýdan gatnaşjakdygyny aýdyp haýwat atypdy. Görýän zadymyz adamlaryň umumy düşünje gelmeginiň alamatydyr diýip Tehranda ýaşaýan siýasy aktivist we adam hukuklaryny goraýjy Mehdi Mahmudiýan aýtdy. Bu indi diňe protest geçirýän mugallimler ýa-da ýeketek sosial toparlar däl, eýtim bu gezek sessizler bileleşik döretdiler diýdi. Mahmudiýanyň söýlerine görä protestçiler indi ruhanylaryň agdyklyk edýän siýasy sistemasynda özgertmeleri talap etmeýärler. Eýtim olar düpli üýtgetmeleri isleýärler. Häzirki wagtda üýtgedilmeli zat Islam Respublikasynyň özüdür we ol düwünden özgermeli diýip ol aýtdy. Dowam edýän protestler İranda 2022-nji ýylda geçirilen aýallar durmuş azatlyk hereketinden bäri iň uly demonstrasiýadyr. Häkimetler şol protestleri basyp ýatyrypdy we ýüzlerçe protestçini öldüripdi. Häkimetler soňky protestlere rehimsiz güýç bilen jogap berdiler. Onlarça protestçini öldürdüler we 1000-den gowrak adamy tutsak etdiler. Aktivistleriň aýtmagyna görä, bu häkimetleriň ilatyň kanuny şikayetlerini dinlemek we çözmek islemeýänligini görkezýär. Inflasiýa we milli valutanyň nyrhynyň pete gaçmagy sebäpli dören ykdysady çökkünlük protestleriň sebäplerinin biri hökmünde giňden görkezilýär. Din alymy we adam hukuklaryny goraýjy aktivist Selikhe Wasmaki ýaşaýyş şertleriň ýaramazlaşmagynyň jemgyýetiň uly bölegini çökkünlük nokudundan pete gaçyranlygyny aýtdy. Halkın iqtisadi we ýaşaýyş ýagdaýy şuň öňküden has betbagtçylykly diýip Wasmaki Farda radiosyna aýtdy. Ol häkimetleriň öňkü narazylyk tolkunlaryna garanda häzir has gowşak ýagdaýda bolanlygyny aýtdy we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň şeýle hem hökümetiň nädogry dolandyryşynyň we korrupsiýanyň netijesinde ýurt iqtisady krizisiň agyrlaşanlygyny bellädi. Wasmaki döwletiň giňelýän basyşlarynyň ýagdaýy hasda radikallaşdyryp biljekdigini duýdurdy. Eger döwlet dowam etdirse, bu hökman gapma-garşylygy öwrüler diýip ol aýtdy. Halk güýç bilen häkimeti agdyrar diýip Wasmaki bellädi. Barha güýçlenýän gapma-garşylykly ähenge garamazdan aktivistler İranyň daşary ýurt harbiýlerini goşulşmagyny islemeýändiklerini ynamlaýdylar. Mahmudiýan halkara goldaw bilen gatyşmanyň arasynda aýdyň tapawudyň bardygyny ýygtady. Goldaw we gatyşma bir meňzeş däl diýip ol aýtdy. Halkara edaralary halkara hukugynyň çäklerinde goldaw berip bilerler we bermelidirler. Ýöne islendik harby hüjüm ýa-da daşary ýurtdan harby goşulşmasy bir meňzeş ýazgarlar diýip Mahmudiýan aýtdy. Wasmaki bu pozisiýany gaýtalap daşarky harby hereketleriň protestleriň kanunlygyna ziýan ýetirjekdigini ýygtady. Men şahsy taýdan daşary ýurtdan harby goşulşmalara garşy diýip ol global jemgyýet parahatçylykly protestleri goldamaly, ýöne hiç hili goşulşma bolmaly däl diýdi. Adam hukuklaryny goraýjy Mutahhere Gowney soňky aýlardaky öňgörülip eşidilmedik inflasiýany jemgyýetçiligiň üýtgeşik islemegine ýene bir subutnama hökmünde görkezdi. Adamlar indi Islam Respublikasından hiç sada garaşmayarlar deyip ol Farda radiosuna aýtdy. Olar biz bu sistemany islemeýäris deyip aýdyň aýdýarlar deyip adam hukuklaryny goraýjy bellädi. Ol soňky günlerde protestler mahalında köpçülüň howpsuzlyk güýçlerine tarap gönüden göni ýörüş eden sahnalaryny suratlandyrdy. Bolsa ilatyň ýetirjek zadynyň galmandygyny, duýdurýanlygyny görkezýär diýip Gowney aýdýar. Biz bu habaryň dünýä ýetmegini isleýäris diýip adam hukuklaryny goraýjy biz bu siýasy guruluşy islemeýäris diýip sözüne goşdy.